Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Түркия қазақтарының көшбасшыларының бірі, Қытай Республикасы және Тайвань парламентінің депутаты Дәлелхан Жаналтай туралы айтамыз. Ол Ыстанбұл қаласында қайтыс болды. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталсақ. Дәлелхан Жаналтай қандай кісі болған?
Ұлғысы рухани салада, халықтық салада үлкен еңбек етті.
Өте байыпты, мінезі салмақты, сондай білімді адам болған.
Оның қандай еңбектері бар?
Қилы заман қиын күндер деген кітабы осы қауымдастықтан шығарылған.
Стамбулда қазақ кент деген бір ауылдың салуына басшылды.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Тарих ғылымдарының докторы Әбдіуақап Қара Дәлелхан Жаналтайды жақсы танығанын айтты. Ғалым оның бала кезінен бастап әңгімеледі.
Дәлелхан Ғажы Ақсақал енді Түркия қазақтарының көш бастаған ұлы тұлғаларының бірі еді. Өзінің атасы Өзденізге Дәлгелі кезінде үкіметте қаржы министрі болған және Жаным-хан Ғажы ақшаға алғашқы қол басылған тұлғар ретінде де дараланады. Дәлелхан Ғажыға атасы көп мән берген. Оның бала кезден жақсы білім алып, әрі діни білім, әрі әскери білім, жан жақты өсіп жетілуіне үлкен мән берді. Тіпті 15 жаста Жаным-хан Ғажы қажыға бара жатқанда 1937 жылы сол 15 жастағы баласын ерте барған. Дәлелхан Ғажы бұл туралы өзінің эсселіктерінде жан жақты баяндайды. Бұдан да көргеніміздей Жаным-хан Ғажы бұл баласына кішкентайында мән берген. Негізі шетелге шыққан үш баласы болған. Дәлелхан Ғажы, Хамит Ғажы және Мәжит Ғажы деген. Соның ішінде демек Жаным-хан Ғажының алдында орны бөлек болса керек.
Дәлелхан Жаналтай Қытай Халық Республикасы Алтай аймағының Өрмегейті жайлауында дүниеге келген. Қазақ жоғары мектебін және діни медресе бітірген дейді Әбдіуақап Қара.
Дәлелхан Ғажы сол діни медреселенген, әрине әскери білім алған, полковник дәрежесіне жеткен және Осман Батурдың күресінде де сол Осман Батурмен бірге болған. Тіпті Осман Батур Алтай уәли болып тұрғанда сол үсі сол апта сайын Дәлелхан Жаналтай атамыздан дін туралы сабақ алып тұрған. Бұл дегенде Осман Батурдың да өзінің ғылымға деген, дінге деген өзінің үлкен мән бергендігін көрсетеді. Өйткені бір уәли болып тұрған бір адамның сабақ алуы әрине ол кезде соқтық емес. Ол да Осман Батурдың даналығын көрсетсе керек. Сонымен қатар Дәлелхан Ғажы атамыз ол кісіге діни мәселелерде де кеңесші болған.
Дәлелхан Жаналтай 1945 жылдың басында Шыңжаң өлкелік үкімет бастығы Ужу Шидің нұсқауы бойынша тыныштық орнату үшін комиссия мүшесі болып Алтайға барды. Сондай-ақ сол жылы солтүстік батыс әскери саяси және әкімшілік мекемесінің Шыңжаң бөлімінде генерал Жан Же Жун және Үрімшіде генерал Лу Мин Чунның қармағында полковник дәрежесінде қызмет атқарды.
Дәлелхан Ғажы атамыз халық уәкілі болып сайлауда қатысқан, сонымен депутатта болған. Бұл депутаттығын шетелге шыққаннан кейін Тайвандағы парламентте де жалғастырған. Оны 1992 жылға дейін Тайвань парламентінде депутат болып қызметін бұдан әрі жалғастырды. Осы орайда Дәлелхан Ғажы атамыз Тайванда шетел қазақтарына мүмкіншіліктер берілген ол кезде. Мысалы үшін бала оқыту мәселесінде Дәлелхан Ғажы атамыз 1978-1980 жылдар аралығында 30 шақты түркиялық қазақ жастарын сол Тайванда жоғары білім алуына септігін тигізді. Қазір білім алған жігіттер сол Түркиядан барған. Қазір көптеген қызметтерде жұмыс атқаруда. Мәселен, қазір Түркияның мемлекеттік радиосында жоғары қызметте Махмуд Филис деген ағамыз бар. Сол Тайванда оқып келген. Және өзіңізге белгілі Мұстафа Өзтүрікті білесіздер. Диаквондодан шебер болған. Қазақстанда Диаквондо Федерациясының құрылуына мұрындық болған. Сол Мұстафа Өзтүрік өзі де Дәлелхан Жаналтай атамызын 1975 жылы Тайванға жіберу арқылы сол жерде спортмен ағамыз сол жерде таэквондодан өзі мастер болған үлкен атақ алып қайтқан.
1948 жылы елдің парламент мүшесі ретінде Нанжин қаласында өткен Қытай мемлекеті бастығын сайлау құрылтайына халық өкілі болып қатысты. Бұл қызметі 1991 жылға дейін ұласты, құрметті демалысқа шықты. Қазақ тілінен өзге 6 шет тілін меңгерген Тәлелхан Жаналтайдың халқына істеген қызметтері көп дейді. Әбдуақап Қара.
Жаналхан Жаналтай атамыз үлкен қазақтың өмірінде үлкен бір қызмет болды. Ол да 1972 жылы İstanbul'da Azakkent деген бір ауылдың салуына басшылық етті. Өзіңізге белгілі, үлкен қалаларда İstanbul секілді үй сатып алу оңай емес, қымбат болады. Міне бұл сол кезде қазақтардың бір сыпырасы тұрған жерде арзан жер сатып алып, құрылыс фирмасымен келісіп өте арзан бағаменен 300-дей отбасы İstanbul қаласында үй иесі болып кетті. Бұл да Жаналхан Жаналтай атамыздың сол халқына істеген қызметтерінің басшысы болды. Қазақстан тәуелсіз қалғаннан кейін де Жаналхан Жаналтай атамыз Қазақстанмен байланыста болды. 1992 жылғы тұңғыш құрылтайда ол кісі сол құрылған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа мүшелігіне Түркия және Еуропа қазақтары атынан сайланды. Осы қызметін ол кісі 2002 жылға дейін жалғастырды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан ұрудан кейін жалғастырамыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Тәлелхан Жаналтайдың 2000 жылы қилы заман қиын күндер атты кітабы жарық көрді. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатхан сол кітап туралы әңгімеледі.
Қилы заман қиын күндер деген кітабы осы қауымдастықтан шығарылған. Қилы заман қиын күндер кітабында бұл кісілер ең алғашқы сол 50 жылдары Қытайдың Гоминдан үкіметінен қашып неге Гималай асты ғой. Гималай асып Үндістанға барды, Пәкістанға барды. Сол бүкіл жол тауқыметтің бәрін көрсетіп 50 жылдардың бас кезінде Түркияға жеткен туралы баяндап берген бұл кітапта. Енді ең алғашқы дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайында қауымдастықтың төралқа мүшесі болып сайланды ғой.
Әбдуақап Қара Дәлелхан Жаналтай дін мәселесінде өте білімдар кісі болғанын айтты.
Расында да өте білімдар кісі еді. Дін мәселелерінде әрқашан халыққа үміт насихатта болатын. Тіпті Қазақкент ауылында Алтай мешітіндегі мешітте салынды. Бастап кезде ол ауылда әрине қора салынғанда 10 адам болған жоқ, аз адам болды. Сол кезде имам табылмады. Имамдық қызметті де бастап кезде Дәлелхан қажы атамыз өзі жалғастырды. Кейін ауыл толыққаннан кейін сол үкімет тарапынан имам тағайынданды. Белгілі болғанда Түркияда мешіттерге имамды Түркияның діни басқармасы тағайындайды және одарға жалақы төлейді. Қазір сол мешіттің өзінің ресми имамдары азаншысы басшылық.
Ол Дәлелхан Жаналтайдың рухани және халықтық салада ерен еңбек еткенін айтты. Әбдуақап Қараның сөзінше оны халық ерекше сыйлайтын.
Халифа Алтай атамыз өздерінше белгілі. Тарихта тұңғыш Исламның киелі қасиетті кітабы Құранның қазақша тәржімесін жасаған еді. Міне сол Халифа Алтай атамызға үлкен қолдауды осы Дәлелхан Жаналтай атамыз берді. Тіпті оның аудармаларын сол бірге жасасты, соны қарап тексеріп кеңес беріп отырды. Сол Халифа Алтай атамыздың ол Түркияда шыққан алғашқы басылымында сол кітапты Дәлелханға жатамызға бас мұқабада аты берілген. Сөйтіп ол кісі рухани салада, халықтық салада үлкен еңбек етті. Және сонымен қабат Дәлелхан атамыздың осы Түркия қазақтары ішінде де орны ерекше болды. Бүтін халық
Ботагөз Уатхан Дәлелхан Жаналтай тарихта өз орнын қалдырған адам деп есептейді. Ол өзінің естеліктерін айтты.
Енді еңбегі өте үлкен зор деуге болады. Мысалы, жаңағы Қытайдан Түркияға қалай жеткендері жөнінде анандай үлкен естелік кітап жазу арқылы тарихқа да өзінің үлкен үлесін қосты деп айтсақ артық болмайды. Адами тұрғыдан өте байыпты, мінезі салмақты, сондай білімді адам болған. Қауымдастық осы кісінің еңбегін бағалап, үкіметке ұсыныс енгізу арқылы екінші дәрежелі достық ордені берілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтан өрудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әбдуақап Қара Дәлелхан Жаналтайдың мінезі туралы сөз етті.
Бұл расында да әскери адам. Жаналханға жақтамыз. Өйткені көп сөйлемейтін іседі. Ешқашан шешіліп ұзақ уақыт сөйлемейді. Кейде біз дастарханда көпшілік алдында да кейде көретініз. Енді халық болғаннан кейін кейбіреу біліп сөйлейді, кейбіреу білмей сөйлейді. Бұл дастархан басында кейбір адамдардың білмей, атамызға қалай болса солай сөз сөйлеп жатқанын көрмеш едік. Сонда Жалаханға жақсақал ешқашан ызаланып, ашуланып оларға жауап қайтарған едік. Тек қана тыңдап отыратын. Олар найса да үндемейтін, жауап бермейтін. Сондай бұл ұстамды, сабырлы, бас сөйлейтін кісі болатын. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін сол атамыздың көп қызметтері бар, тарихи орындарда болды, көш бастады. Біз сондықтан да ол кісіде енді бір естелік жазуында түрген едік ол атамыз.
Ботагөз Уатханның сөзінше, қауымдастық Дәлелхан Жаналтайға пәтер беруді сұрап, президентке хат жазған.
Түркияда тұрып, ол Қазақстанға көшіп келген. Сосын біз ол кісіге мына пәтер бергізу мәселесі бойынша президентке кезінде жолдағанбыз. Ол кезде қала әкімі Тасмағанбетов болған. Содан Тасмағанбетовке президент қарап көріңіз деген. Сол бойынша ол мәселе шешілмепті. Сосын ол кісі мына жақта денсаулығына жақсы болмай Түркияға барып, сол жақта қайтыс болды. Қазақстан өскесінің азаматтығын алған. Бұрын жиі келетін, соңғы 2-3 жылда ол кісі төсек тартып жатып қалды ғой, келе алған жоқ.
Әбдуақап Қара Дәлелхан Жаналтаймен 1980 жылдардың соңында танысқан екен. Одан көп ақыл кеңес сұраушы едім, дейді ғалым.
Мен Дәлелхан Қажы Жаналтай адамызды енді мен мына тарих факультетіне студент болып жүрген кезден анитимін. Атап айтқанда 1980 жылдардың басында болсын білетімін. Өзім мына сол кезде Қазақстанда онда отан қоғам бар еді. Қазақ тілінде романдар, кітаптар жіберетін. Сол кезде мен Халиф Алтай ақсақал Дәлелхан Қажы атамызбен байланыста болатын. Анда-санда сол үшін білеріне бар әдебиет туралы, тарих туралы, білмегендерім туралы айтатынмын, сұрайтынмын. Сіресе Дәлелхан Жаналтай атамыздан сол кезде мына Осман Батыр туралы, бұл соның қасында болғандықтан сол нелерді сұрайтынмын, білмеген өзінің көкейіме келген сұрақтарды сол Қажы атамыздан сұрайтынмыз. Және Дәлелхан Жаналтай атамызға өзіміз Қажы ата деп айтатынбыз.
Әбдуақап Қараның сөзінше, ол ғалымдарды ерекше сыйлаған. Ғалым өз туындыларын міндетті түрде бірінші Дәлел Хан Жаналтайға апары көрсететінін еске алдық.
Атамызға күйеу бала болдық. Дәлелхан Жаналтай ағамыздың ағасы Қамит Қажы деген кісінің қызы Тайрамен 1989 жылы үйлендік. Оның өзі қайнағымыз болды. Демек 1989-та ол кісі қайтыс болғанға дейін бір 23 жылдай мен ол кісімен бір жақтан отбасылық бір күйеу бала ретінде де қарым қатынаста болдық. Енді ол кісі білесіздер, өте ғылымға білімге мән береді. Бір жағынан қазақтың салт дәстүріне де қатты мән береді. Мысалы үшін бізде күйеу бала болғаннан кейін қазақ салт дәстүрінде күйеу бала төрге шықпайды, аяқ жақта отырады. Бірақ ол атамыз мен келсем, мені төрге шығарады. Өзінің бас жағына, оның дізесінің қасына отырғызатын. Мен ол кісі менің ғылымымды сыйлайтын. Бүйтіп бір күн тағы үйіне барып, дастарханда осыланды, оның жағында отырғанда, жүннің анам Динақан көріп, маған көзіменен ымдап, ұят болады қазақтың салтында күйеу боласың, аяқ жаққа өтті, ымдап. Мен көрсем дүндемей отыра бердім. Содан үйге келгеннен кейін ана маған ұрсып, сен білмейсің бе, ұят емес пе, атаңның бас жағына шығып алсың, бұл бола ма деді. Мен айттым, ол мен емес, ол атамыз әрқашан мені өзі шақырып оның жағына отырғызады. Атаның рұқсатымен отырамын, ол қазақтың салтын жүзе білеміз дедік.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген «Қазақтар әлемде» бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.